Ormi si inspire che a mie si svenanta ci tie nel poznano io mette foliumi via in lastan libron pri la naturo kai artefaritezo de lingvoi kai aliei studoi. Mi status tutte a parte concentrisi pri du capitroi la historio de la comunicado, la revoluzio de voco, kai scriba kai voce esperanto, la internazia lingvo en semiotica spegula. Fakte se stremal multe personoi kiui occupigas pri la voce esperanto, ni ciui conscias che esperanto creigis kiel scriba lingvo, ni ciui scias kai eble multei havas tiun ci impreson, ec se vivas comunume, che daure esperanto conservas multe in traitoin de la scriba lingvo. Sed cun la voce aperado, ja ligitas ancau la evoluo de la lingvo che intercomprendigio en monda scalo.
Malgrado tio kion vi diris, fakte ci tie kerne sidas la problemo de natureso kaj artefaritezo. Ja, skribo estas iu laŭ sia naturo artefarita. Ne eblas skribi nature. Skribo estas iu sufiĉe magra abstraktaĵo de la parolo, granda reduktaĵo de la parolo, kaj ĉiu lingvo kiu akiras skribon, etnaj lingvoj kompreneble, pro la daŭra aplikado de la skribo tute ŝanĝas sian karakteron, fariĝas, mi diru, iagrade artefarita. Ankaŭ etnaj lingvoj. Male, Esperanto, kiu naskiĝis skribe, kaj do en tiu senco artefarite, per la ekuzo buŝa fariĝis certagrade pli natura, ĉar ankaŭ Esperanta skriba teksto post tio, ke Zamenhof faris la unuan konversacion kun Grabowski. Esperanto ne plu estas la sama, ĉar ĝis tiam ĝi estis nete skriba lingvo. Ekde tiam la parola uzo, kiel ajn malvasta ĝi estas kaj fakte estas ĝis nun, tamen reefikas al la skribo. Entute en Esperanta skribita teksto mi povas klopodi aperigi trajtojn de parola lingvo, ĉar tio jam ekzistas. Do, tute kurioze, dank al aŭ pro la ŝlosila kaj tre specifa efiko de skribo, etnaj lingvoj fariĝas pli artefaritaj kaj pro la ekapliko de la parolo Esperanto fariĝas pli kaj pli natura.
Ĉu tio estas avantaĝo aŭ malavantaĝo aŭ simple fenomeno kiu ni konstatas, ĉar estas tre interesa tio pri kio vi atentigis, ke pro la fakto ke de la skriba la parola ankaŭ reflektiĝas, rereflektiĝas en la skriba formo.
Mi trovas ke tio estas simple fenomeno. Ja, lingvo estas minimume du vizaĝa aperaĵo, do havi unu plian vizaĝon, tio nepre alportas utilon por la lingvo mem kaj precipe por ĝiaj uzantoj, la homoj.
Ni esploras diversajn corpusoin, creas diversen corpusoin, cefe, do ni, nella Esperanto comunumo, cefe de la scribai textui. Ciam iom ni parolis per tio, nu bone parola fenomeno estas ancau tute aparta traito, ciam maniere gin esplori, oni dias, ane, tio estas tro complica afero. Ciu eblas fari iuin esploroin pri la parolata lingvo?
Tio montras multain problemoin, ancau ce naziai lingvoi. Fakte, antau cio, iurai problemoin, nun jam ne piom technicain. Ce technico terure progressis, do fakte oni povas registri paroladoin kie ain. Nur eble polico ne ŝatos tion. Kaj tute prave, mi ne ŝatus, se oni registrus miajn parolojn, tiel ke mi ne scias pri ĝi. Sed Se mi scias pri tio che oni registras tion kion mi diras, mi parolas alimaniere, kai anhare, kai stile, kai a ciui vi punctoi, do tio ne estos jam
mia
vera texto. Mi klopodas conformi alla diversae postuloi, kai anhare, kai stile. Stile, mi ne usas maldecain vortoin, mi klopodas form muli mia in fraso in tia chi al tio dessa sal intelligenta homo mi necce sa fraso in cella duono en have mi controlla ser tio che mi ne diras io malbona pri mia cefo pri la chef ministro a multa in afero in mi ne diras nu ideale do linguistica la vera voio estus registri cace paroladoin kai poste peti la aprobon de tiui, kies parolo esis registrita. Sed tion ne marcias tre facile, cer se iu venas al mi kai diras ke, pardonu, mi registris tion kion vi diris al la dormo cembro, ciu vi consentas lasi tiun tekstoj an analizo, eble mi denuncus lin.
La parola è anche io che è tre intima,
yes.
Cioè io è stas...
Penso pri tio che iam ain vi lasas ie slipon, se vi visitas amicon che li ne estas heime, do lasas slipon mi estis citie, Barbara. Sed granda primulto de la homoi ne parolas en la telefon registrilon. Sed la registrilo exones, do cesas quancam tieni sius che oni registras in cae vashene virus ion absolute neutralan bonvolu telefoni amici ambi autos ion.
Tu tu li gidas con tiu sento de parolo, propria parolo, ciel afero tre intima?
Yes. Quasi o tiel, ciel en mancai vestoi mi ne iras sur la straton, mi ne lasas tie mian vocion.
Almeno c'è la nuna etapo, c'è tecnologio sciangigas, che anche i miei cutimo sciangigas, che eble tio cio estis iom gene por mi. Ancora antau qualche iaro, tio povas sciangigi anche con l'evoluo della sozia.
Yes, tio povas sciangigi, anche o vestoi, rinai ban vestoi della dudeca iaroi della passinta iacento, che la nuna in estas osamai.
Cio estas lauvi ancora esplorenda, se temas, pri la esperanto parolo. Che ciò in tutte estas io esplorenda?
Do, estas esplorenda prescau cio, ja oni ne havas ec frequens vortaroin pri la exemple oftezzo della lexemoi en parola lingvo kai en scriba lingvo. Quancam tiui existas en nasiai lingvoi certe, mi mem miris, ciam foie mi havis prelegon inter collegoi en la hungara lingvo, kai la bazo de la prelego estis unum mia studo dec pagia proximume. Sed comprende mine laut legis gin, sed racontis pri cio temas. Mine siis che oni registris mian prelegon. Ciam evidentigis mi petis la registrajon, kai faris lexem frequensain examenoin. Kai evidentigis che c'è la scribita texto je 20% pli da diversa lexemo mi usis por en mil vorta corpuso ol en la parola texto. Do, jam tio estas interesa diferenzo pri la sama temo, la sama persono, kai pli malpli alla sama publico, kai tamen la diferenzo fakte estis nur scriba parola, kai iu parola situacio je 20% reduktis la votostokon uzatan.
Nature.
Nature, yes. Ni bone scias ke la parola lingvo antaŭ la disvastiĝo de la skribo fakte konis nur la cunordigain proposizioin kai la subordigita i propositioi estas produkto de la skriba lingvo kio transiris
alla parola. Ne credeble interesaj fenomenoj. Mi certas ke en nia komunumo ankoraŭ mankas tiuj ĉi esploroj. Ili ne estas sufiĉe disvastigitaj.
Oni bele vidas tion, kiam oni komparas iun fruan tradukon de Biblio kun nuntempa traduko de Biblio. Mi faris tion pri la unuaj dudek frazoj de Genezo. En la fruaj tradukoj estis kaj en hungara kaj en esperanta kaj en angla teksto ĉirkaŭ 13, 14, 15 kaj és end. En la modernaj tekstoj en la sama teksto 3 kaj estis pluraj subordigitaj propozicioj, ĉar nun por la nuna tempo tiu subordigiteco, kio estas pli komplika ol kunordigiteco, tamen estas kutimita el la skribo. Ja, skribo terure evoluigis nian menson. Ĉu ne? Kiam ni legas, tiam ni perceptas en tempo unuo proximume kvinoble pli da teksto ol aŭde. Do mia cerbo devas labori kvinoble pli rapide. Kaj se mi multe legas, mia cerbo alkutimiĝas al pli rapida laboro ankaŭ ekster la legadaj aktivadoj ĉiam.
Estas eksterordinare interesaj temoj. Mi tre ĝojis, ke almenaŭ ni komencis pri ili paroli. Ĉar verŝajne oni povus diri, ke la temo estas multe pli vasta, kaj la facetoj laŭ kiuj oni povus trakti la parolan lingvon, ankaŭ Esperanto-parolon, estas nekredeble vasta kaj ampleksa tereno.